ես եղել եմ աշխարհի շատ երկրներում եւ յուրաքանչյուր երկրից որևէ թանկագին բան մնացել է ինձ կամ հիշողությանս մեջ կամ իբրև հուշանվեր իմ հպարտությունը հանդիսացող պահարանում։ Երկրագնդի զանազան վայրերում ձեռք բերված հազար ու մի տիկնիկների, արջուկների ու պղնձե մարտակարգերի կողքին բավականին տարօրինակ է թվում մոմլաթե սև կազմով սովորական հաստ տետրը։ Անգլիա գնալու ճանապարհին մենք մի քանի օր մնացինք եվրոպական փոքրիկ ու խաղաղ մի քաղաքում։ Հենց վերջին օրը մեզ իր տուն տարավ մարզական լրագրող Արթուրը։ Երբ հյուրասենյակ մտա, ակամայից կանգ առա դիմացի պատին փակցված մեծադիր մի լուսանկարի առջև։ «Ժան Գաբենն է», հարցրի ես։ Արթուրը ժպտաց. «Շատերն են շփոթում», ասաց նա։ «Իմ հայրն է, նման է, չէ՞»։ «Հազվագյուտ ճակատագիր է ունեցել», ասաց Արթուրը։ «Չգիտես ինչու երկար նայեց ինձ, մի ումպով խմեց իր բաժակ վիսկին, վեր կացավ գնաց կողքի սենյակը, իսկ երբ վերադարձավ, ձերքին մոմլաթե կազմով մի հաստ տետր կար. Այս տետրի մեջ նրա կյանքն է», ասաց նա, «ինքն է գրել. Մի ժամանակ փորձեցի տպագրել, բայց ոչինչ դուրս չեկավ. Ստիպված ինքս բազմացրի մի քանի օրինակ, գոնե մեր ընտանիքին մոտ մարդկանց նվիրելու համար. Ահա հենց այդ օրինակներից մեկը նվիրում եմ ձեզ. Չգիտեմ ինչու համոզված եմ, որ ձեզ կհետաքրքրի. Իսկ եթե չհաջողվի տպագրել, ոչինչ, թող մնա ձեզ ինձնից հիշատակ. Ես այդ տետրը կարդացի գնացքում բելգիական նավահանգստային քաղաք Օստենդեի ճանապարհին ու սարսափով համոզվեցի, որ փաստորեն ոչինչ չեմ տեսել ու ոչինչ չեմ հասկացել եվրոպական այդ փոքրիկ երկրի փոքրիկ քաղաքում. Ուրեմն եկեք միասին բացենք այդ տետրը»։
Այդ չարաբաստիկ օրը տակնո վրա արեց իմ ամբողջ կյանքը։ Ես արթնացա ինձ համար սովորական խորն ու անվրդով քնից, անաղմուկ հագնվեցի իջա բակ ու սկսեցի ջրել ծաղիկները։ Երբ վեր բարձացա, Ալիսան պատշգամբում արդեն սեղան էր պատրաստել։
Բարի լույս, Ալեքսանդր, ձվածեղը բերեմ։
Բեր։ Ես ու Ալիսան այդ պահը համարում էինք մերը։ Դա մեր երջանիկ պահն էր։ Արթուրը, Լուիզան, փոքրիկները քնած էին լինում դեռ։ Ես ու Ալիսան նստում էինք պատշգամբում ու քնաթաթաղ արտույտների ճռվողյունի տակ նախաճաշում միասին։ Ես նստեցի բազկաթոռին սեղանիկի մոտ, որի վրա Ալիսան արդեն խմամքով դասավորել էր օրվա փոստը։ Ամենավերևում իմ սիրած քաղաքացի լրագիրներ։ Ես հաճույքով էի ձեռքս վերցնում այն, որովհետև նրա տերն ու խմբագիրը իմ ամենամտերիմ բարեկամն է, դոկտոր Ադամը։ Ես բացեցի լրագրերն ու զգացի, որ ինչ-որ ծրար ընկա ոտքերիս մոտ։ Առաջին անգամն էի նման ծրար տեսնում։ Զարմանալի վառ կանաչ գույն ուներ։ Վերևում մեր կառավարության դրոշն էր, իսկ ներքևում Ոչ մի սխալ չկար։ Ներքևում մեքենագրված էր իմ հասցեն և իմ անուն ազգանունը։ Ալիսա, Ալիսա։
Գալիս եմ, Ալեքս, գալիս եմ։ Ինչ է պատահել։
Դու որևէ բան հասկանում ես սրանից։
Իհարկե չեմ հասկանում, որովհետև ոչինչ չեմ տեսնում։ Իսկ ինչ է։
Ինձ հրավիրում են մայրաքաղաք։
Ո՞ր։
Մայրաքաղաք։
Իսկ ինչ են գրում։ Ագնոցը դուր տեսնեմ։ Մեծ արգո պարոն Ալեքսանդր, սոցիոլոգիական հետազոտությունների գլխավոր վարչու։ Սոցիոլոգիական հետազոտությունների գլխավոր վարչությունը խնդրում է ձեզ 9 թվականի սեպտեմբերի 14-ին առավոտյան ժամը 11-ին ներկայանալ պարլամենտ ձեզ հետ իբրև անցաթուղթ ունենալով Սույն Հրավիրատոմսը, վարչության պետ դոկտոր դոկտոր Մարտին։ Դոկտոր Մարտին։
Այո, այդ ազգանունը քեզ ինչ-որ բան է ասում։
Ոչ, ինչ կարող է ասել սիրելիս, Դու անհանգստանալու ինչ ունես?
Դե իհարկե գրողը տանի։ Այսօր ամսի քանիսն է, Ալիսա?
Սեպտեմբերի 13-ն է։
13-ը? Այսինքն ինչու եմ զարմանում։ Նման ծանոթագրեր միայն 13-ին կարելի է ստանալ։
Բայց 14-ը վաղն է, ես պետք է ճամփրուկ պատրաստեմ քեզ համար։
Ահա, ահա, ես էլ գնամ աշխատեմ մի քիչ։
Ալեքսանդր։
Այո։
Ալեքսանդր։ Իմացիր։ Ինչ էլ պատահի քեզ հետ։ Ինչ էլ որ ասեն քեզ այնտեղ, համոզված եղիր, որ ես միշտ ամբողջ կյանքում սիրել եմ քեզ։ Եվ որ ինձ համար միշտ մեծ երջանկություն է եղել քո կողքին լինելը։
Դու ինչ կապ ունես այդ պատմության հետ։ Ես համոզված եմ, որ դա թյուրիմացություն է, հանգիստ եղիր, սիրելիս։ Ես մտա իմ արեստանոցը։ Մտա, թե չէ, մոռացա ամեն ինչ, խաղաղվեց հոգիս։ Առանց կեղծամեստության կարող եմ ասել, որ ամբողջ հանրապետության մեջ ինձ նման վարպետ չկա։ Երբ միացնում եմ հոսանքը, ձգում համապատասխան թելը կամ սեղմում ինձ հարկավոր կոճակը, լուսավորվում, կենթանանում, աշխուժանում եմ հեքիաթ քաղաքը։ Ակաղաղն անհանգիստ պտտվում է տեղում, գույնս գույն թևերը թափահարելով ու վերցցելով կտուցը ծողրողու է կանչում։ Իր փոքրիկ բնից դուրս թռչելով հաճում է շունը։ Բադիկները, կարմիր տոտիկները ալագարակ շարժելով դեպի գետափեն իջնում։ Եվ էլ ինչեր ասես, ինչեր ասես։ Իսկ ես կանգնում եմ ղեկավարման վահանի մոտ, սեղմում եմ համապատասխան կոճակները, ձգում անհրաժեշտ լարերը, ու իմ հրամանով ու իմ թելադրանքով մեկը մյուսի ետևից շարժվում, ցատկոտում ու խոսում են իմ հնազանդ, իմ խելացի խամաճիկները։
Ալեքս, Ալեքս, քեզ դոկտոր Ադամն էր զանգահարում։
Ադամը ինչ էր ուզում։
Չգիտեմ։
Քաղաքացի խմբարությունը լսում է։
Ձեզ հետ քաղաքացի Ալեքսանդրն է խոսում։
Ալեքս, ինչով ես զբաղված ցերուկ։ Երբ ենք տեսնվելու։ Ասի, վաղը երեկոյան ինչ ես անելու, հա։
Վաղը ես մայրաքաղաքում եմ լինելու։
Մայրաքաղաքում։ Ինչու։
Չգիտեմ։ Իսկ ես չեն կանչել։
Ինձ։ Ով։
Ինձ թվում էր, որ եթե հարկ են համարել ինձ ծանոթագիր ուղարկել, ապա պետք է ծանոթագիր ուղարկած լինեին հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին անխտիր։
Իսկ որտեղ են հրավիրել։
Պարլամենտ։
Քեզ։ Պարլամենտ։
Այո։
Ինչ որ մեկը կատակի արել, Ալեքս, բոլորն էլ գիտեն, որ դու քո հայացքներով, եթե կարելի ասել, անկախ իշխանությունների հետ որևէ առնչություն չունեցող մարդ ես։ Իսկ ով է հրավիրողը, ստորագրություն չկա։
Կա, ստորագրել է ինչ որ դոկտոր Մարտին։
Դոկտոր Մարտին։ Չես խաղում։
Ոչ։ Ադամ։ Ալո։ Ադամ։ Ադամ։ Ալո։ Դու ինձ լսում ես։
Այո, 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 լսում եմ, լսում եմ, լսում։
Իսկ դու ճանաչում ես այդ դոկտոր Մարտինին։
Այդպես, գիտեմ, որ այդպիսի մեկը կա։
Բայց ինչու եմ ես նրան պետք եկել, ոչինչ չես ենթադրում, պարոն ամենագետ։
Ոչ, ոչ, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Վերադառնաս, թե չէ զանգահարի։ Դու գիտես, որ ինչ գործել ունենամ, կթողնեմ ու կգամ քեզ մոտ։
Գիտեմ, շնորհակալություն, Ադամ։ Գնացքը անդար տորորվում էր մթության մեջ։ Կոպերիս վրայով համաչապ ընդհատումներով գալիս ու սրընթաց հեռանում էին էլեկտրասյունների աղոտ լապտերներ։ Ճիշտ այդ լապտերների նման հիշողությանս մեջ արկայծելով հայտնվում ու ակնթարթորեն անհետանում էին նաև իմ երկար կյանքի պատառիկները։ Միթե ես երբևէ արել եմ մի այնպիսի բան, որ հանկարծ պարլամենտի սոցիոլոգական հետազոտությունների կենտրոնական վարչության ուշադրությունն է գրավել։ Անհետություն։ Ես երբեք իրադարձությունների կենտրոնում չեմ գտնվել, բացի այն ողբերգական օրից, երբ սոսկալի որոտը փշրեց դպրոցի լուսամուտների ապակիները։ Հետո իմացանք, որ պայթել է մեր քաղաքի միակ գործարանը, որտեղ իմ ծնողներն էին աշխատում։ Հետո ինձ մանկատուն տարան։ Ես այնտեղ ատ չէի զգում, որովհետև բոլորն էլ ինձ նման որբեր էին և որովհետև լավ էին կերակրում, շատ ավելի լավ, քան մեր տանը։ Դժվարը միայն կիրակի օրերին էր։ Նախաճաշից հետո մեզ շարք էին կանգնեցնում մարզասրահում և ինչ-որ պարոններ ու տիկիններ չափազանց շքեղ հագնված ձեռնափայտով ու հովարներով անցնում էին մեր առջևով ուշադրությամբ և լայն ժպտալով առանձին դիտում էին մեզ, նվերներ էին մատուցում և սիրալիր խոսքեր մրմնջալով շոյում էին մեր այտերն ու մազերը։ Եվ ամեն անգամ նրանց գնալուց հետո մեր շարքերը նոսրանում էին։ Մենք վաղուց գիտեինք, թե ովքեր են նրանք և ինչու են աչելում մեզ, բայց ոչ ոք չեր նկատում ինձ, թեև ամեն անգամ խոզանակում ու արթուկում էի շորերս, խնամքով լվացվում ու սանրում էի մազերս։ Զուր ջանքեր, մեր դաստիարակչուհի օրիորդ Նանան յուրաքանչյուր ստուգատեսից հետո ասում էր ինձ կարեք ցանկով.
Ալեքս, սիրելիս, որպես ընտրենք քեզ, դու պետք է նրանց նայես նվիրված աչքերով, ուր ժպտաս։
Ես հասկանում ու փորձում էի, բայց ինձ մոտ երևի ինչպես հարկն է չէին ստացվում ոչ նվիրված հայացքը և ոչ էլ ժպիտը, և այդպես էլ չստացվեցին ամբողջ կյանքում։ Այդ ողջ ժամանակամիջոցում միայն մի անգամ ինձ թվաց, թե հիմա ուր որ է վճռվելու է նաև իմ բախտը։ Ծննդյան տոներին նախորդող կիրակի օրն էր։ Ամբողջովին սևեր հագած տխուր աչքերով միկին երկար-երկար նայում էր ինձ։ Նա անցավ մեր շարքի առջևով, հետո նորից անցավ ու երկար-երկար նայեց ինձ։ Սիրտս խփում էր ուզմունքից, ծալվում էին ծնկներս, ես նայում էի նրան նվիրված հայացքով ու ժպտում էի։ Կինը մոտեցավ օրիորդ Նանային ու ինչ-որ բան խոսեց նրա հետ, հայացքը չկտրելով ինձնից։ Օրիորդը ևս իմ կողմը նայեց ու ժպտաց ուրախ։ Հետո նրանք երկուսով մոտեցան մեր մանկատան տնորեն պարոն Ռոբերտին, և կինը նորից խոսում էր ու իմ կողմը նայում։ Սիրտս ասես կանգ առավ։ Քիչ հետո տխուր աչքերով կինը արագորեն մոտեցավ ինձ։
Ես էլի կգամ տղաս, սպասիր ինձ։
Երեկոյան օրիորդ Նանան շշնջաց իմ ականջին.
Ալեքս, փոքրիկս, այս սևազգեստ կին ուզում է որդեգրել քեզ, սակայն պարոն Ռոբերտը մերժում է, պատճառաբանելով, թե մանկատան վարչությունը այլ ծրագրեր ունի քո նկատմամբ։
Թե ինչ ծրագրեր էին դրանք, ես իմացա հենց հաջորդ առավոտյան, երբ ինձ կանչեցին պարոն Ռոբերտի առանձնասենյակը։
Նստիր, Ալեքսանդր, դու արդեն փոքր չես, 14 տարեկան ես, քո տարիքի տղաները աշխատում են վաղուց, բայց հաշվի առնելով քո բարձր առաջադիմությունը և օրինակելի վարքը, մենք միջնորդում ենք, որպեսի քաղաքապետարանի թոշակով քեզ ընդունեն գյուղատնտեսական դպրոց։
Շնորհակալություն,
բայց շնորհակալության հարկ չկա, դու արժանի ես դրան։ Պատրաստվիր, կես ժամ հետո ճանապարհ ես ընկնելու։
Բայց այն մորաքույրն ասաց, ես էլի կգամ տղաս, տղաս ասաց նա, սպասիր ինձ։
Կես ժամից մեկնելու ես, Ալեքսանդր։
Գյուղատնտեսական դպրոցում սովորելու երկար ու ձիգ տարիներից միայն երկու բան է մնացել հիշողությանս մեջ. Մեկն այն է, որ ինձ ուզում էին գյուղատնտեսության ղեկավարման տնտեսագիտական բաժին ընդունել, բայց ես համառորեն հրաժարվելով բուլդոզերավար դարձա. Իսկ մյուսը դպրոցի տեսուչ պարոն Հանսոնի անհասկանալի և անսահման ատելություն իմ նկատմամբ. Նա ինձ հալածում էր ամենուրեք, դիտողություններ էր անում ամեն ինչի համար և բոլորի ներկայությամբ։
Միթե այդպես եմ բարևում, ետ դարձիր ու նորից անձերի մոտով, դու ուսանով ես թե խրտվիլակ, այդ ինչպես ես հակնվել, հանվիր ինձ այստեղ, արագարակ, նորից հակնվիր։
Նրա չարությունն ու ատելությունն իմ նկատմամբ այնքան բացահայտ ու անարդար էր, որ իմ ընկերներից ոմանք ինձ խորհուրդ էին տալիս բողոքել դիրեկտորին, հատկապես Արնոլդը, իմ ամենամտերիմ ընկերը։
Լսիր, դու էլ նրա դեմ կռվիր, մեր շենքի ներքնահարկում գիշերային գաղտնի խաղատուն կա, քանի անգամ նկատել եմ, թե ինչպես պարոն Հանսոնը պատերին քսվելով թաքուն դուրս է գալիս այդ սենյակից։ Իսկ հենց երեք գիշեր պատուհանից տեսա, թե ինչպես են քաշքշում նրան և մեղադրում անազնվության մեջ։ Մտիր պարոն դիրեկտորի մոտ և պատմիր այդ բոլորը, թող ինձ կանչիկը հաստատեմ։
Չի Արնոլդ, եղբայրս, ժամանակ տուր, ես նրանից իմ ուժերով վրեժ կլուծեմ։
Եվ այնուամենայնիվ լուրը տարածվեց դպրոցում։ Արնոլդը երթվում էր, թե ինքը ինձանից բացի ոչ ոքի չի ասել այդ մասին, բայց ամբողջ դպրոցը պարոն Հանսոնի գիշերային արկածներն էր պատմում։ Սկանդալի մասին իմացավ նաև դիրեկտորը, որովհետև իր առանձնասենյակը կանչեց պարոն Հանսոնին։ Իսկ երբ տեսուչը դուրս եկավ դիրեկտորի առանձնասենյակից, կատարվեց ամենասարսափելին։ Նա հեվալով շտապ-շտապ անցավ միջանցքում խմբված ուսանողների մոտով, և հանկարծ մատը անսպասելիորեն դեպի ինձ մեկնելով բղավեց.
Մատնիչ, կկճուկ, մատնիչ!
Ես նա կարացա տեղում, հետո ուշքի գալով անլուր վիրավորանքից խելագարված նետվեցի նրա ետևից, ես կսպանեի նրան, եթե իմ ճամփան չփակեին, ես նույնիսկ չեղկեցի մեր տղաների շղթան կատաղությունից կուրացած աջ ու ձախ հարվածներ հասցնելով նրանց, բայց չկարողացա անիծյալ տեսուչին հասնել, որովհետև հանկարծ իմ դիմաց ճակատագրի պես հայտնվեց Հելենը, Հելենը, մեր դիրեկտորի քարտուղարուհին, մեր բոլոր ուսանողների թաքուն առաջանքների և անիրականանալի դենչերի առարկան, ամաչելի գեղեցկուհի Հելենը։
Ալեքս, Ալեքս, սպասիր, ես եմ։ Ալեքս, ինձ նայիր, ես եմ։
Թողեք, թողեք, ընդունակ թողեքից, թող։
Եվ դու կարող ես ձեռք բարձրացնել քո դաստիարակի վրա, տարեց մարդու վրա։
Նա դաստիարակ չէ, նա դև է, սադիստ է, ինչ է ուզում ինձնից։ Ես նրան ինչ եմ արել, բավական չէ, որ ամեղ տեղը տարիներ շարունակ հալասում է, հիմա էլ ուզում է իմ անկյունների աչքում վարկաբեկել։
Հանգստացիր, խնդրեք։
Նա ինձ մատնիչ անվանեց բոլորի մոտ, բայց ախր ես անմեղ եմ, ես նրա մասին ոչ ոքի ոչինչ չեմ ասել, երդվում եմ իմ ծնողների հիշատակով։
Ես գիտեմ, Ալեքս։
Ինչ գիտեք?
Որ դու մատնիչ չես, որ դու հակառակը, միազնիվ ու գեղեցիկ պատանի ես, մի քիչ ավելի շուտ մեծացած, քան քո հասակակիցները, մի քիչ ավելի հպարտ և չափից ավելի անզուս բուխենդ։
Ես նրան տեսնել չեմ կարող, դա բացառված է, եթե մնամ շատ ավելի վատ բան կստացվի, անուղելի մի բան, որովհետև ես նրան ատում եմ ամբողջ հոգով։
Երեխա մի լինիր, Ալեքս, ամեն ինչ կանցնի, կմոռացվի։ Շատ հավանական է, որ պարոն Հանսոնը կիմանա ճշմարտությունը և ներողություն կխնդրի քեզանից։
Ես դպրոցում չեմ մնա, Հելեն։
Դե լավ, լավ, թող այդպես լինի։
Տեսնում եք, ուրեմն դուք էլ համոզվեցիք, որ ինձ չի կարելի այլևս դպրոցում մնալ։
Ոչ, դու կմնաս դպրոցում, բայց պարոն Հանսոնին հավանաբար այլևս չես տեսնի։
Այդ ինչպես?
Չգիտեմ, չգիտեմ, ինչու համոզված եմ, որ այսօրվա պատմությունից հետո դիրեկտորը նրան դպրոցում չի թողնի, ապրենք մինչև վաղը, թեև ես ենթադրում էի, թե քեզ համար այնքան էլ հեշտ չպետք է լինի հեռանալ այնտեղից, որտեղ քեզ
Հելեն, Սպասիր, Հելեն!
Հելեն!
Գուցե այդ տարիքում բոլորն էլ սենտիմենտալ են լինում, չգիտեմ, բայց նրա հեռանալուց հետո ես թաքուն համբուրեցի իմ դաստակը, որ նայրվում էր նրա մատների հպումից։ Իսկ հաջորդ օրը հայտնի դարձավ, որ պարոն Հանսոն ազատվել է աշխատանքից և տեղափոխվել մի այլ քաղաք, մեկ ուրիշ դպրոց։ Թվում էր, թե դրանով լուծվում են իմ բոլոր պրոբլեմները։ Բայց հակառակը եղավ։ Ինձ համար սկսվեցին իսկական մղզավանջային օրեր, և եթե չլիներ Հելենը, ինչ որ մեկը համառորեն տարածում էր դպրոցում, թե պարոն Հանսոնի հեռանալով ավելի է հաստատվում իմ մատնի չլինելը։ Ոչ ոք չէր համարձակվում իմ երեսին նման բան ասել, բայց երբ դասասենյակը էի մտնում, գրատախտակին գրված էր լինում մատնիչ։ Մատնիչ մակագրությամբ թղթեր էի գտնում ամենուրեք, դասագրքերի մեջ, բարձի վրա, հագուստներիս գրպաններում, մատնիչ, մատնիչ, մատնիչ։ Ես ելք չունեի, ես չէի կարող կռվել ամբողջ դպրոցի դեմ և վճռեցի փախչել։ Կիրակի օրը, համոզված, որ դպրոցում ոչ ոք չկար, ես ձախ ձեռքս առա հանամաս ճամպրուկը ու բացեցի դուռը։ Դռան առաջ կանգնած էր Հելենը։
Հելեն?
Ես եմ։
Հետո ես իմ ամբողջ կյանքում այլևս երբեք այդքան երջանիկ չեմ եղել։ Ես արփած էի Հելենի սիրով, ասես նոր էի տեսնում աշխարը և ինձ աշխարի մեջ։ Հելեն,
ես երջանիկ եմ, որտեղից հայտնվեցիր դու, Ալեքս։
Շուտով մենք նշանակումներ ստացանք։ Ես մեկնելու էի մեր դպրոցից մոտ 100 կիլոմետր հեռու ընկած անտառապատ մի շրջան, որտեղ ճահիճներ էինք չորացնելու և յուրացնելու աղուտ հողերը։
Տեղավորվես, թե չի անմիջապես հեռագրիր սիրելիս։
Ես ինչպես եմ ապրել առանց քեզ, Հելեն։
Մեր բաժանման ամբողջ օրը խոտի դեզի մեջ մնացինք։ Մենք գուրգուրում էինք իրար ու ապագայի հրաշալի ծրագրեր կազմում։ Ջոկատում ինձ գրկաբաց ընդունեցին։ Այնտեղ հաշվետարի թափուր հաստիկ կար, որ կարող էր զբաղեցնել Հելենը, և ֆիննական երկսենյականոց մի տնակ, որ լիովին դատարկ էր։ Ես ուրախությունից խենթացած 3 օրում կարգի բերեցի մեր նոր տունը, իսկ ուղիղ 1 շաբաթ հետո երեկոյան Բեռնատարով մերցակա քաղաքը գնացի ու հեռագիր ուղարկեցի գյուղատնտեսական դպրոց։ Ամեն ինչ պատրաստ է, Տիրուհի, անամփեր սպասում եմ, քո Ալեքսանդր։ Ու գնացի հաջորդ օրը պատասխան ստանալու, բայց քանի որ պատասխան չկար, ես մի նոր հեռագիր ուղարկեցի ու գնացի նաև հաջորդ օրը, բայց նորից պատասխան չկար։ Ես թույլ տվություն ստացա ու մեկնեցի մեր դպրոցը։ Դպրոցում ոչ ոք չկար։ Ինչպես էի մոռացել, որ ամռային արձակուրդներն են սկսվել։ Լավ, բայց որտեղ է Հելենը, չէ՞ որ նա սպասելու էր ինձ։ Արժե արդյոք նկարագրել իմ վիճակը, երբ դպրոցի պահակն ասաց, որ իմ մեկնելու հենց հաջորդ առավոտյան Հելենը ազատվել է աշխատանքից և մեկնել անհայտ ուղությամբ, որևէ երկտող կամ հասցեջ թողնելով։ Ես կարծում էի, թե այլևս չեմ կարողանա ապրել, բայց կարծես դիմացա, ապրեցի։ Ես 8 տարի մնացի ջոկատում։ Մենք հսկայական աշխատանք կատարեցինք, իսկ պարվերացնելով ճահիճները և հարյուրավոր մշակված հողակտորներ դնելով ցանկի տակ։ Այդ տարիների ընթացքում մեր տնորենը, որի դեմքես այդպես էլ չտեսա, Բազմից սապարջում փորձում էր առաջ քաշել ինձ, նախիբրև բրիգադիր, հետո մեքենայացված Շարասյան պետ։ Իսկ իմ աշխատանքի 8-րդ տարում ռադիոգեր ուղարկեց, որով կարգադրում էր հանձնարել ջոկատի ղեկավարությունը։ Այնինչ ջոկատի պետը, Ադամը, նոր մարդ էր և հիանալի էր աշխատում։ Ինչ է նշանակում այս ռադիոգերը, Ադամ։
Ալեքս, հասկանում ես, նրանք դժգոհ են իմ աշխատանքից, իսկ եթե այդպես է ազնիվ խոսք, ես ուրախ եմ, որ գոնե դու ես փոխարինելու ինձ, դու արժանի ես դրան, և հետո ղեկավարության կարգադրությունները քննարկման ենթակա չեն, ես ինձ դնում եմ լրիվ քո տրամադրության տակ։
Դե եթե դու հիմա իմ ենթականես, ուրեմն ես քեզ կարգադրում եմ շարունակել քո գործը։ Ես ամիջապես մեկնում եմ մայրաքաղաք հրաժարվելու նրանց առաջարկից։
Այդպիսի բան մի արա, ոչ մի արա, ես քեզ սպասում եմ, անպայման վերադառնաս, խնդրում եմ, խնդրում եմ, կգաս, չէ, կգաս։
Չէ, Ադամ, ճիշտ ժամանակն է ճահճից դուրս գալու, մնաս բարով բարեկամ։
Ախ, Ալեքս, 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 դու հազվագյուտ մարդ ես, ինչ հեշտ ես հրաժարվում պաշտոնից, զարմանալի մարդ ես, ճիշտ ասած ես նախանձում եմ քեզ։
Ողջ եղիր, Ադամ։
Հաջորդ օրն առավոտյան գնացքն ինձ հասցրեց այն ավանը, որտեղից շատ տարիներ առաջ հուսավար հեռագրեր էի ուղարկում Հելենին։ Սենակ վարձեցի, գրեթե բոլորովին նոր մի ավտոմեքենա գնեցի և իմ սեփական ավտոմեքենայով սկսեցի աշխատել իբրև տաքսու վարորդ։ Հենց այսպիսի աղմուկով էլ գերմանացիները հայտնվեցին մեր քաղաքում։ Նրանք եկան պայտած կոշիկներ ամուր դոփելով մեր սալահատակի վրա, եկան նվագախմբերի աղմուկով պսպղացնելով պողպատես սաղավարտներն ու անցան առանց որևէ կրակոց արձակելու։ Նրանք հեռավոր նպատակներ ունեին և մեր փոքրիկ երկիրը նրանց հետաքրքրում էր սոսկ իբրև անցուղի։ Մեր երկիրը ոչ սահման ուներ և ոչ էլ կանոնավոր բանակ և փառք Աստծո որ չուներ, որովհետև նրանք քանդում և ոչնչացնում էին այն ամենը, ինչ կանոնավոր էր։ Նրանցից հետո նորից լռություն տիրեց, ավելի խորը լռություն, ինչպես սովորաբար լինում է աղմուկից հետո։ Խաղաղ ու լուր էին պահում իրենց նաև գերմանացիները, որ մնացին մեր քաղաքում իբրև պարետատան աշխատողներ։ Նրանցից մեկը նույնիսկ դուր էր գալիս ինձ, երիտասարդ մի մայոր էր, գրեթե իմ հասակակիցը, կենս ուրախ մարդ էր, բայց մի օր, երբ կանգնեցրեց ինձ ու տեղավորվեց մեքենայում, ես նկատեցի, որ նա գրգռված է։
Գնացեք երեք խաչի մոտ։
Երեք խաչը պանդոկ էր քաղաքի արվարձանում և իր անվան համար պարտական էր թիթեղյա փոքրիկ տուփերով վաճառվող արտակարգ թանկ և հիանալի գարեջրին, որի վաճառքն այդ պանդոկի մենաշնորհն էր։
Գնանք ինձ հետ։
Ես ձեզ կսպասեմ մեքենայում, կամ գուցե ցանկանում եք, որ հետո գամ ձեր ետևից։
Ես ցանկանում եմ, որ մենք միասին նախաճաշենք։
Ես արդեն նախաճաշել եմ, և հետո ինքներդ էլ գիտեք, որ մեզ խմել չի կարելի։
Երբ ինձ հետ եք, դեզ ամեն ինչ կարելի է։ Հեյ, տղա, գարեջոր բեր մեզ։
Անիցված աշխատանք, ամբողջ օրը ստիպված ես պատրել քո կորդդ ու ծրել մարմինդ, երբ կողքիդ այսպիսի վայել քո կյանք կա։ Եվ պարսավանքի ես արժանանում հանուն ում, ինչի համար, մի քանի հիմար խելապակարս մարդկանց պատճառով, Միամիտներ են, թե իրենց ազգի թշնամիներն են, դրանք չեմ հասկանում։ Ռումբ դնել երկաթուղային կայարանի սպասասրահում, որը ուղևորներով լի է, թե ինչ է ինչ տասնյակ անմեղ քաղաքացիների հետ միասին, կարող է պատահաբար սպանվել գերմանացի մի գեներալ։ Ինչ է, դուք չգիտեիք այդ մասին։
Ոչ,
շատ տարօրինակ է։ Եվ չեք էլ ենթադրում, թե ովքեր կարող են լինել այդ ցնորամիտները։
Գաղափար անգամ չունեմ։
Իսկ դուք գիտեք, որ կասկածալների ցուցակում ձեր անունը եւս կա։
Նույն հաջողությամբ կարող էին Սուրբ Պետրոսի եւ Սուրբ Հովհաննեսի անուններն էլ լինել։ Ես երբևէ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, եւ քանի որ հիշեցի սրբերին, Սուրբ գրքի վրա կարող եմ երթվել, որ դա կամ թյուրիմացություն է, կամ զրպարտություն, կամ դաժան կատակ, որ չգիտեմ ինչու դուք թույլ եք տալիս իմ նկատմամբ։
Իզուր եք ծիծաղում, եթե ես չճանաչեի ձեզ եւ համակրանք չունենայի ձեր նկատմամբ, ձեզ հետ մենք հիմա երեք խաչում չէինք գտնվի, այլ բոլորովին ուրիշ տեղ եւ բոլորովին ուրիշ մարդիկ կխոսեին ձեզ հետ։ Կարդացեք։
Ինչ է սա։
Կարդացեք։ Որևէ ծանոթ թիվ չեք տեսնում այստեղ։ Սրանք այն կասկածելի ավտոմեքենաների համարներն են, որոնք այդ օրը նկատվել են երկաթուղային կայարանի շրջակայքում։
Ես չգիտեմ, թե դա որ օրն է, բայց ես գրեթե ամեն օր ուղևորներ եմ տանում երկաթուղային կայարան։
Դեպքը տեղի է ունեցել 3։ Խնդրում եմ հիշեք, թե 3 ում եւ երբ եք տարել երկաթուղային կայարան։ Գուցե ուղևորների մեջ ձեզ ծանոթներ են եղել, գուցե նրանցից ինչ-որ մեկը կասկածելի է թվացել ձեզ։
Ոչ, որքան հիշում եմ։
Մտածեք, մի շտապեք, մենք դեռ շատ ժամանակ ունենք։ Հա, ի դեպ ես ձեզ վճարելու եմ ամբողջ օրվա աշխատանքի համար, եւ գուցե շատ ավելի։
Ինչ եք ուզում ինձնից։
Ես ձեզ խնդրում եմ հիշել եւ նկարագրել այն ուղևորներին, որոնց դուք 3 երկաթուղային կայարան եք տարել։ Ինչ տեսակ մարդիկ էին, որտեղ ավտոմեքենան նստեցին, ինչի մասին էին խոսում ճանապարհին։ Աշխատեք մտաբերել նույնիսկ արտակնապես ամենաանմեղ ռեպլիկները։ Ում ձերքին ճամպրուկ կար։
Ով է առանց ճամպրուկի երկաթուղային կայարանը։
Ես հիշեցնում եմ իմ առաջին հարցը, երեկվա ուղևորների մեջ ձեզ ցանոթ մարդիկ չկային։
Ոչ։
Դե գիտեք, այս ձևով մեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի։ Դուք ինձ հետ անկեղծ չեք։ Ափսոս, շատ եմ ցավում։
Ինչից եք ենթադրում։
Ձեր դրկից հարևանը, փոստատար Ֆերդինանդը, որին մենք մի հարցով հրավիրել էինք զրույցի, գրավոր բացատրություն է տվել, որ 3 ձեր ավտոմեքենայով է մեկնել երկաթուղային կայարան։ Գուցե նրան չեք ճանաչում։
Ինձ դուր չի գալիս այն, որ դուք ինձ հարցաքննում եք։
Հարցաքննում եմ։ Միթե այս կանաչ տղավարը եւ ազնիվ գարեջրիտ ու փերով լի սեղանը ձեզ Գեստապոյի խուցն է հիշեցնում։
Ինչ տարբերություն։
Ինչ տարբերություն։ Անկախ մեր այսօրվա զրույցի արդյունքից, անկեղծորեն չի ցանկանա, որ ձեր սեփական մաշկի վրա փորձեիք այդ տարբերությունը, բարեկամս։ Ուրեմն պայմանավորվենք այսպես։ Դուք երեկոյան հանգիստ պայմաններում կաշխատեք վերհիշել ամեն ինչ, գրի կառնեք մանրամասնորեն եւ վաղը, ուղիղ ժամը 10-ին կլինեք հեծանվահրապարակի մուտքի մոտ։
Դա անհնարին է։
Դե ուրեմն, մեր զրույցը համարենք ավարտված։ Շատ եմ ցավում, որ ընդհանուր համաձայնության չկանք, որովհետև մեզ հենց ձեզ նման ազնիվ մարդիկ են պետք։ Մի զարմացեք, գուցե եւ պարադոքս է, բայց այդպես է։
Հետագա օրերին գործի դուրս եկա սովորականի պես, որևէ արկածի չհանդիպելով, համոզվելով, որ անհանգստության համար ոչ մի հիմք չունեմ եւ ծիծաղելով իմ կասկածամտության վրա։ Դեպքը կատարվեց անսպասելի եւ անհեթեթ պայմաններում, երբ ես որևէ անակնկալի չէի սպասում։ Ազգային բանկի շենքի մոտի կանգառում ես ուղևոր էի սպասում, երբ ինձ մոտեցավ հողագործի պես ակնված տարեց մի մարդ, իր ջահել ուղեկցի, թերևս որդու հետ, խնդրելով, որ իրենց ոկլվոր թանրախանութը տանեմ։ Նրա ձեռքին մի ոչ մեծ ճամպրուկ կար։ Գուցե պահատեղում դրենք ճամպրուկը, որպեսզի ձեր չխանգարի։
Ոչինչ, ոտքերիս տակ կպահեմ։ Նստի, Ռենո։ Ոտքերը ցավում են, Ռենո։ գնա վերցրու բեր, նախո քեզ լավ է ճանաչում։
Բա որ տեղում չլինի, մի ռոպեի բան էլի, արի միասին գնանք։
Ամեն ինչ ես, ամեն ինչ ես, բա մի որ որ չլինեմ, ինչ եք անելու, կոտորվելու է։ Տեղ հասանք, հա, ազնիվ մարդ, կարող ես 5 ռոպե սպասել, մինչև որ գանք։
Իհարկե, միայն թե ավտոմեքենան այստեղ կանգնեցնել չի կարելի, չի թույլատրվում, ես ձեզ կսպասեմ Մայայան հրապարակում։
Եվ հարգելիս, շատ շնորհակալ եմ։ Արի Ռենո, այ տղա, ես հոգարս չեմ տալու։
Ճամպրուկը։
Հիմա գալիս ենք, թող մնա։
Ես ավտոմեքենան կանգնեցրի հանրախանութի մուտքից ոչ հեռու փոքրիկ հրապարակում։ Ինձ մոտեցան գերմանական համազգեստով 2 զինվոր։
Հերթապահ բարեկություն, ձեր փաստաթղթերը։
Խնդրեմ։
Ավտոմեքենայի մեջ ինչ կա։
Ոչինչ։
Իսկ սա ինչ է։
Ահա, դա ուղևորներինն է։
Ինչ ուղևորներ։
Ես նրանց այստեղ բերեցի ազգային բանկի մոտից։
Մենք տեսանք, թե ինչպես դու կանգարար հրապարակում, քո ավտոմեքենայի մեջ ուղևորներ չկային։
Ես նրանց իջեցրի խանութի մուտքի մոտ։
Ապա դուրս բեր ճամպրուկը։
Դա իմը չէ։
Լավ, լավ, մենք հիմա կպարզենք, թե ումն է։ Բացիր, Վալտեր։
Այս զենքը իմը չէ։ Իմը չէ։
Իսկ ումն է։ Իմը չէ։
Մեկը մի տարեց հողագործ։
Մնացածը կբացատրես Գեստապոյում։ Գնացինք։
Ինձ չէին ծեծում, չէին խոշտանգում, ընդամենը չէին թողնում քնել 3 օր։ Երբ անգիտակցաբար ննջում էի աթոռին, հարցերի արանքում ստիպում էին կանգնած պատասխանել։ Երբ կանգնած վիճակում էլ էի քնում, ստիպում էին ծնկի գալ և դույլով ջուր էին լցնում գլխիս։ Ես ընկնում էի գետին և ձևաստում, թե ուշաթափվել եմ, որպեսի քնեմ մի քիչ։ Ես վաղուց էի կռահել, որ իմ ավտոմեքենայում զենքի հայտնաբերման այդ ամբողջ պատմությունը էժանագին ու միամիտ պրովոկացիա է եղել։ Եվ երբ հարսակնության 3-րդ գիշերը քննիչի խուցը մտավ մայորը, ես չզարմացա, որովհետև սպասում էի նրան։
Դե, ինչպես ես։ Հիմա համոզվեցիր, որ որոշ տարբերություն կա 3 խաչ գարեջրատան կանաչ տաղավարի և Գեստապոյի բանտի միջև։ Թեև դու դեռ ինչ ես տեսել, սիրելի Ալեքս, ինչ ես տեսել ու դեռ ինչեր ես տեսնելու, եթե իհարկե մեզ հնարավորություն չտաս ներելու քո հանցանքը։ Դու ինձ հասկանում ես, այնպես չէ։ Ալեքս, կարող եմ այստեղ իր նախաստեղծ իմաստով կրկնել այն ասացվածքը, թե լռությունը համաձայնության նշան է։
Ահա իմ համաձայնության նշանը։ Սրիկա,
ինչ ես
թողնում։ Թող, թող,
թող, դեր չկապիր, կապիր, դեր
չկապիր, թողեք նրան։ Լավ, այս ապտակով դու ստորագրեցիր քո մահապատիժը։
Հանկարծ շրխկոցով բացվեց խցի դուռը և ներս մտան էսեսական համազգեստով մի քանի հոգի։
Խնդրեմ, պարոն բուրգամիստր, ա ձեր քաղաքացիներից մեկը եւս բռնվել է զենքը ձերքին, ու թեև առայժմ չի խոստովանում, սակայն համոզված ենք, որ կապված է տերորիստների հետ։
Ալեքս, դու ես Ալեքս, ճանաչեցիր ինձ։ Ես Ադամն եմ, Ադամը։ Ճիշտ է, որ դու զենք ես թաքցրել, անգերծորեն ասա ինձ։
Ճիշտ է, ես ոչինչ չեմ թաքցրել, ահա Ադամ, ես տաքսիի վարորդ եմ, ինչ որ ուղևորներ ավտոյի մեջ թողեցին, ճամպրուկ ու հանրախանութ մտան։
Հայա։
Ադամ, ես ոչինչ չգիտեմ, Ադամ, երթվում եմ, իմ մտքով էլ չէր անցնի, որ ճամպրուկի մեջ զենք կա։
Դուք ճանաչում եք նրան, պարոն բուրգամիստր։
Պարոն Օբերշտուրման ֆյուրեր, ոչ միայն ճանաչում եմ, այլև ինձ թույլ եմ տալիս վստահեցնել ձեզ, որ այս հարցում ակնհայտ թյուրիմացություն կա։ Ես աշխատել եմ այս մարդու հետ և միայն հպարտությամբ կարող եմ նշել, որ նա իմ ընկերն է, որովհետև նրանից ավելի ազնիվ ու անկաշառ մարդու դեռ չեմ հանդիպել։ Ես իհարկե գիտեմ, որ ոչ մի իրավունք չունեմ խառնվելու ձեր ներքին գործերին, պարոն Օբերշտուրմբանֆյուրեր, բայց եթե դուք հարկ համարեք հարցնել իմ կարծիքը, ես կարող եմ գլխով երաշխավորել նրա համար։
Պարոն բուրգամիստր,
այո,
որպեսզի դուք համոզվեք, որ մենք շատ բարձր ենք գնահատում ձեր գլուխը, նրա կյանքը պարգևում ենք ձեզ։ Ազատ արձակեք
նրան։ Շնորհակալություն։
Պատերազմն իհարկե մեծ դժբախտություններ բերեց աշխարին, բոլորի հետ նաև ինձ, բայց հոգուս խորքում գոնե չեմ կարող չխոստովանել, որ այսպես թե այնպես պատերազմին եմ պարտական նրանով, որ հանդիպեցի Ալիսային ու նա իմ կինը դարձավ։ Մի անձրևոտ օր, երեկոյան…
Պարոն, ինձ հերթապատեղատուն հասրեք, խնդրում եմ։
Նստեք, նստեք, կրճվում եք։
Ահա, ընդենեցեք, ցեխոտվի ավտոմեքենան։
Դրա համար չեմ ասում, նստեք, տիկին։
Դուք ինձ կսպասեք, այնպես չէ։
Իհարկե։ Հիմա ուր տիկին։
Չգիտեմ, դուք ուրիշ դեղատան տեղ չգիտեք, պարոն։
Մեր քաղաքում այս ժամին ուրիշ բաց դեղատուն չկա, արդեն կես գիշեր է, մարդիկ այս ժամին քնած են։
Մարդիկ քնած են, իսկ իմ երեխան մեռնում է։
Ձեր երեխան։
Այո, այժմ է տակության մեջ, արդեն երկու ժամերից զարանցում է։ Ինչ անեմ ես։
Իսկ ինչ դեղ է հարկավոր։
Պենիցիլին։
Ոչ մի տեղ չեք գտնի։ Պենիցիլին միայն հոսպիտալներին են բաց թողնում, իսկ մեր քաղաքում հոսպիտալ չկա։
Լավ, ինչ արած, դե ուրեմն ինձ տուն տարեք, գոնե երեխայի մոտ կլինեմ։ Շնորհակալություն, կնվեք, որ անհանգ ստացրի։
Առողջություն ձեր փոքրիկին, հուսանք, որ ամեն ինչ կանցնի։
Աստված լսի ձեզ։